Në këtë episod të podcastit Libertas e kam të ftuar një personazh shumë të veçantë. Që nga fëmijëria, ajo është përballur me shumë luftra në kuptimin figurativ të fjalës. Si fëmijë ka filluar me karate, me luftrat në karate, nga ku të ka dalë kampione e pionire, ndërsa më vonë si studente në regji të filmit, regji të teatrit, aktrim, po ashtu ka kaluar një lloj lufte prapë në kuptimin figurativ të fjalës, pasi që nuk ka qenë lehtë për të funksionojë dhe të studiojë në kornizat e sistemit të arsimit në Kosovë, sidomos në art. Dhe në fund ka pas një luftë të cilën e ka fitu, që ka qenë shumë e vështirë dhe ka ndru si person për të mirë, ka fitu luftën kundër kancerit. Me mua është Arlinda Morina, që gjithë e njohin si Liki.
Oh, si e di, a jam
Liki,
mirë.
falimderit që je këtu.
Faleminderit për te që më kjeftu, edhe shumë mirë që jemi bashkë.
Në këtë prezentim që e bona jo, përmenda luftrat në për cilat ke kalu. Cila ka qenë për ty betejë më e vështira?
Po s'pe di, asë i fëmi kemi jetu në shumë korniza, para pak ma herët e më kujtova që shprej, kur kam qenë diku 7 vjeqare në kod Jugoslavis, isha e smut me një grip, edhe babi po lyp ambulanta me gjetë dhe zgjegje kërkon për me më qute mjeko, për ashtu e se në qatë kohë bike sistemi i Jugoslavis që ishka qusha e share a zemë lasë, ishin qume një farë proteste dhe unë si fmi jem shëru për i bërtimës të protestuzve, sënë se zgjatë më ambulantë, hinë më protest, kështu që janë isa si fmi ashtu ka qusha e share, zësë disha kur gjasë qka është, asë tek është, asë. Edhe bash një ditë më ranë manë që dyqysh të njëta jame më ka shku të protestu për diçka, një janë protestu për qato, dikur ma vonë u bo lufta, i kom pas diku 14 vjetë kërë kam përjetu luftën cëla ke ka qeni mbyllje totale, edhe e kom përjetu një adoleshencë të mërshme, dërisa une u duft me luftu adoleshencës të teme, u duft keme më mbyllë dhe me jetu me familje të utut prej bombardimeve, prej luftës që i kemi pas me Sërbin, kështu që edhe atëherë mas ne kur dulëm prej luftës, keni falirie pa kuptim të për neve, cëla nuk e dishim çka është liria, mas shumë shpesh me nëjëra që liria është me dojme nëjë, ka 24 orë, jashtë në rrugë, se disha që s'ka ma Sërbë, dhe jemi të fmit mas të luftës, edhe që ato trauma janë gënë të i për trona për neve. Mas asaj, pata vendos me regjistru aktrimin, më duke që një farë, garant traumat e mija, thëshin që dush me i pas 100.000 maska për me të i kalu si një farë terapie me qenë aktrimi, hyna në aktrim, por masane aty ishte një luft tjetër që e përjetova, cëla unë duksha ma ndryshe prej kretë njerëzve tjerë, stili jam, mënyra jam e mendimi jam avantgard, mënyra jam e tjetu, mësë ishtë këtë ndryshe, aty ishin do normat të cëlat nuk i kisha besu kur, që
Çfarë
arti
norma?
ka norma, realisht arti s'ka norma. Po aty ishin dy paralele që na i shtim një gru cëla du të mu dok si gru pa tjetër dhe mi pas të lukë të gjata edhe mos mi pas të shkurta se si ti kishtë shkurta kimot kanë mi të referu që ka jetë aje që i ka djallë edhe të nkon e kom pas qatë luftën që unë përdo këna ndryshe unë rrejshë a mu përshtatë pësë unë përshtatë që anë atë rrëth asese edhe mas ne i vendosa thash atin qka pelu këtë punë edhe po filloj po menaj me u bo regjisore filmet në ato ëndrat e mia të thyme, të isha të realizej një film. Edhe mas të i regjistrova 2008-ën regjine filmet. Edhe atje me filma ish forma po me përkrajt profesorave si Isa Qosa, e cilëm ka përkrajnë atë qatë mendimin tem, që ato surrealizmin tem, ose avantgardizmin tem, dhe dykur diplomova, dykur 2014-ën. Prap prej peti format qysh na aplikojmë dhe qysh na jemi si artista, është apet një politikë cëllën nuk e di a është të artista du të më konë politikë, nuk e di, për arsye se përsham bosh drejtëri një institucionit e mane e merë një shfaqe në një qytet tjetër, se ta që i bu drejtër në një teatr tjetër dhe bot një far komploti i thjesht një farloj mafia artistike që muj me qujtë lirësht Birmati një copë, unë të epi një copë, adin nuk shiet ma talenti, nuk shiet ma i mundi, nuk shiet as imaginata, as imazhi, as stili, as kërgjohë hiq. Vetëm këqyrët kush qka është. Edhe atërë dhe aty e përjetuva një farë shoku ti për emocional, që thash, wow, së po mëjmi da ku kërkujt kësaj pjese artistike.
Mani... Me gjitha ta në 2014, ke marë pjesë me film në...
2013, une jëmë taku me Blerim Gjocin. Ka qenë një festival, 9-11, i cili është financu pi ambasadës të Amerikës. E, aty e këmë shkrit një skenarë dhe pëta shku, halas kisha diplomu në regji, dhe qova skenarë. No, me një shpresë të për të vogël që kamu aprovu e skenarë. Mas të më thiri Blerimi edhe unë e fillova, sa shua, më thërën, hina me një falistë të ngusht, aty konkurrishën 150 skenare, te të pranëshin, te të financëshin prej producitit.
Skenarin që i kështë shkru vetë?
Po, që i kështë shkru vetë, realisht shkru vetë. Edhe më thiri, tha, hajde po takomi, tha, jënë 16 gra kanë qenë, ka qenë një skenar me 16 gra, është qujtë rëba qipësja. Edhe në me të folë me të, tha, ki shumë aktore, tha, jenë 16 aktore, ju kostumët që shike paracit, jo, tha, ka shumë shpenzime, nuk i dija kina me mujtë mi për theku krej qëto shpenzime, tha, dhe aktor që pi për men, nuk dija të vinë me lujtë, mas pari, tha, së pëti, tha, thash po vinë, edhe, jo që isha sigur që vinë, po nuk i di, thisha po vinë, unë e kam iftu, ata kanë me ardhë, edhe ndodhi për një me, ndodhi qaja që ata ardhën krejt, në atë ko, aktor eminent të Kosovës me emna që kanë kalu shumë role, edhe ardhën, isha pliku te për e re, realisht nuk kisha diplomu halo. Manej, festivali e kish një, i kish disa dit, edhe mas një u shpal ke fitu si festivalit edhe filmi jam u shpal fitus i edicionit të 10 të festivalit 9-11. Kështë që e fituva këtë festivalit me qatë film.
A është filmi një që më ndekë e shku edhe në jo, Amerikë?
Jo, mas nej, kër e fitesha qatë titull, i tapë ke produksioni edhe një film dytë me bo, që ta përkrake. Edhe unë e qova dhe një skenar tjetër, i qujtë Pandora, pas a hime një farkotijet Pandorës edhe besej që o konë të këgja fellë, dhe që shashtot edhe fillova e bona një qeft një lidhje, shumë abstrakt filmi, eksperimental shumë, edhe e qumë me një festival në Amerikë, edhe u pranu, edhe pa ta fitu filmi i eksperimental.
Filmi ma i mirë eksperimental.
Mani pa ta shku me qatë film edhe në Shqipni, aty s'pa ta fitu, nuk ju do kësha eksperiment, edhe pse vish me më po duk në eksperiment social.
Po që është ndikaj që kjo qmimi në Amerikë me fitu filmin ma të mirë eksperimental? Dhe me thonë në kretat abstraktën që nuk je kuptu në studime, po. Që ka ndikaj të tesi artiste?
Faktikisht ku shkova në Amerikë, takova shumë njerëz cilët ishin me stil tame, me njëm tame, krejt, se qa që të kupumi mikunë si edhe jemi, alo, sa që fillova me menu që s'takaj kur gjofit, edhe atje pa është njerëz të për, që meni, më në fond thash, wow, artistat ku kanë sione, nuk pas kanë korniza dhe nuk pas kanë norma dhe ata pi thej kanë dhe pi ndryshoj kanë norma të shëqnis në varsisht qka bjen njerëzime. Edhe atëre u ktheva dyko 2015, në filluva me vazhdu me punu me filma, dykur më patë me të brenga jo që si aktore, pata mujtë më ukon në rreth teatrit edhe filluva me bu teatr. Edhe pata marë disa shfaqe me i bu edhe atu i shusha veta për teatr eksperimental. Unë pëlqen që aja avantgardja, se di qësh është emocioni para gjithë shkafit, të dhone besoj që ma përpara na e njofi me emocionin, se sa gjithë shka tjetër, se kur henë me një ambient, të thu diçka po nina, së nina mirë, për se din qka, e qaj është qaj emocioni që ta bjen, qaj është faqe. Kështu që dy kurja pa tani 2015, punoj shash shfaqe, manej, deri 2018, her me filme dhe me shfaqe, 2018 në usmuva, pa ta një goditje kështu shëndetësore.
Që ka ndodhje, që shë more vesh?
Faktikisht të në vujsha për diçka që se disha, kisha dhimta të në kohën, për nuk e disha prej ka për vjen. Edhe trupi mur një farforme tjetër, ndjenja të mija ishin shumë destruktive, edhe nuk disha që a kam, që kësha në për krejt mjek, jo, s'ko, kur gjo, s'ki, kur gjo, po më dilke një infekcion, dika që nuk dike ka mu zbulu, faktikisht i dikur than, jo, i paske sinus, të pisinusve mundet me pas në i farë infekcione, dikur dul shumë rrit në infekcione, edhe kuptova që e kam leukimin, realisht, edhe masnej u bu një farë drome aty në spital që si ku të isha që akom, ju më tha e ki anemi, adin, zakonisht që ashtu ju referëshin njerëzve të smut me kancer të gjakut, edhe diçka shisha që nuk është okej në emocionet ty, në vë bëjke një teatr për mu, edhe pri familjes, edhe pri kejtve, edhe dikur tentova, thash, po du me di që akom, aja zxati 30, mas 30-ve vlon të regaj, tha, që ta s'ki grip, nuk e ki as ta ti thjeshta je smut me leukimi. Thash, okej, okay, tha, nuk ka hapa këtu, tha, na duhet me i siguru, tha, dhe na i tu munu për jashtë me ti siguru, okej, okay, edhe vazhdova me jetu një jetë me një 5 vjetë kom luftu me atë smundje, se mu pat këthy në COVID, mani dikur umsova me një jetë në spital.
Po, gjatë kohës sa ke qenë të utrajtu në spital edhe në Turqi?
Po.
Ke qenë shumë aktive në rrjetet sociale, tu e ekspozu se cilin hap të smundjes po. Me humor.
Paj, tjetër zgjidhje s'kisha, realisht forca vjen edhe ka njëherë edhe padasht, se na dyqysh mrena vitës në këtë dim sa kemë forcë, unë e kuptova që kam shumë forcë, sa që unë nuk kisha as dhimt, po trupi im u vëshke, a faktikisht në mrena trupit isha shumë e fuqishme, s'po di që shumë e shpjegu, shpirti jam shumë ishi fuqishëm, edhe disha që unë mujme të i kalu edhe këtë sen. Edhe pa ta marrë të qysh me humor, bile pa ta lonë amnin, leo kimis, leo, bësha i gare me to si personaje, pa ta bu, dikur fillova, e posh që jeta për më vazhda në spital, janë njësa me shkrujt, e pa ta shkru një skenar, pa ta fitun që këkë,
me skenar sa ke qenë të utrajtu?
Sa kom qenë të utrajtu, pa ta dalë për i spitalit, pa ta gjiru gjysën e filmit, të blokun prap në COVID, mu këthy prap smundja, shkova prap në Turqi, buna transplant, mas transplantit, apet, erdhë që aja jeta me jetu në spital, e shkryta dhe një skenar, prap fitova për zhvillim skenarit.
Qëfar tema kam pasë këtë dy skenarit?
Skenari i parë është mas lufta e rinis, është një taja qaja për jetimi jetës tem. Realisht gjithë shka, një artist mundet me bo, nuk mundet me dollë për vetës, mundet me i shëndru, për se në është në persona tjerë, po kur nuk mundet me dollë për vetës. Unë konkretisht nuk mundet me dollë për vetës, asë mi më gunë shumë eksperimental më rana skenarëve, dërisa i gjejdo emocionet mijat, aty edhe unë e shprejë si pas vetës. Skenari tjetër, është për mu, realisht prej fëmi, që kom prejtu, që ku kom marrë, dëri në spital. Bilem, kretë narrativa e personajit tam, të skenarit dytë është prej spitalit. Aja fletë prej spitalit edhe kujton jetën e vetë cilën kur ka qenë jashtë spitalit. Kështu që kjo ka qenë jeta ja me luftat e mija, mënyrat e mija tjetesës edhe dykur mësosh edhe në qatë të rethona, që kur dola jashtë e po ta tepër problem, se 5 jetë me jetu me një kujdes tepër të madhë dhe me pas të kumë për rrath doktora edhe deltash me jetu me një jetë edhe po ta shumë problem.
Qëka të kam su si eksperiencë, po sa që rrishë kjo lufta me smundjen, qëka ki nëzirë pozitive prej qasaj, se shumica e njerëzve e kanë, njerëzit njohen e kanë folë pjesën që vullneti i likit edhe humori i likit ka qenë një faktor i rëndësishëm për me mposhtë smundjen.
Faktikisht po, se realisht e pranova vetën që ato 5 vjetë që u arënësha në përsipitale, e pranova vetën tam. Na ikim vetën zhdo ditë të thunë, au, më ka ikë që ki projekt, më ka ikë që kjo, më ka ikë po du një pun, po du një edhe lumëturia menojna që është në ato kush jemi na, në karakterin profesional, edhe në arroj me njoftë vetën mrena trupit tonë. Edhe kur himet mrena një 5 vjetë, ti s'ki kur farë komunikimi, dikur me të veç me vetën. Edhe realisht të buna pakt me vetën, unë njoftova me vetën, edhe e pranova vetën ashtu që shjam. Edhe tash kom një vetëbese, me kom një form tjetër, një zot tjetër, një lek tjetër, një jet tjetër, një... Tash edhe ndryshe buna nervoze se zbuna heq, edhe shumë ma leti kuptoj rrethonat e njerëzve se na në ku nuk menojmë në qatë moment kërë një problem qysh po njët a i tjetëri, po përveç menojmë qysh po njëmi na. Atje pa ta pas kohë me menu pse njerëz të bojnë gabime, adhe në qëfar situata që i ka pru për me bojnë qatë gabim, që i ka pru për me të lëndu ty, që i ka pru dhe faktikisht dola baras me krejtë dhe kuptova që jeta për me atë cilë të li farë për i peti, që më nëshë edhe më bo i keq e i mire, që fakt atje këm kuptu që s'ka keq mirë, dhe nëse e në dy normat, që shënore që i kam pru e keq e a mira, ka dhe mes. ka dhe të keqe, mes të keqes një e mirë, ka dhe të mirë që ka pak keqe, apëtin kurs mush mi prej bardhe dhe ze, ka shumë në gjyra në mes që duhet me jetu.
A i pa ma shumë këtë në gjyra, kur u këtheva?
Po i pash, realisht i pash qatë që, në fakt, në fillim pa ta problem, mu qas me energjit njerëzve, se kësha jetu në spitalja, dhe kësha jetu me ato vish vetë, isha mësu, realisht që amë sotëm i kapë me gjishtat kumë, si kapë shatë dhe cenat, se kënina isha e lidhë me kimo, isha mësu të kitë aktivitetet, kitë jetën e pa ta bon vishë me një krevet. Gjithë shka bëjshat që aty, mu isha me pikturu, mu isha me shkru, mu isha ketë në qatë tavolin. Bile mu pa të kujtu dhe filmi Fride, se cëla e ka jetu një jetë, realisht qatë formë, po mane e pashë që njerëzit kanë shumë dëshira jashtë. Dëshira ja me mrana ishme e tu edhe me pështu, e dëshira njerëzve jashtë jënë shumë qysh me fitu 1 milion euro, qysh me fitu një lotari, edhe qaja ndjen mu më stagnoj ke, se thisha, wow, shfar me njëve po kam, qka për shohim problem këta njerëz, mu duft mu trajtu mani të psikologja, edhe pas që problemi ty për i me është një gotë kërë thehet e jota, jo, ka qenë maj madhë, ata vajtojnë për një gotë që ju ka thyrë se ka ndoshtë shumë, jenë kënë të lëthë me ta, e mund që ditë ke qaj sa ndësha paramenom, rë një gotë, ju ka thyrë kur gjësështë, apëden, por alesh dikur e kuptova që qaj është në djenja aty në, qaj e vogla, ata i bënd të mërzit shumë, qaj e thymë janë i thonet që i ka pagun 20 euro, që i kanë gjitë thajt, thëtë, wa, e këmë thytë thonet dhe i shkën dita kretë hëq, edhe të shumë, qaj e normal, ma vone kuptova që edhe dhimbjet janë të ndame, edhe dikush ka ma pak dhimbje, po ato ishe si shumë të mëdhaja, dikush i ka të mëdhaja, ishe ma të vogla, kështë që e kuptova jetën në formë që s'kena nevoj më ushtyth, isha shpesh olimpiad dhimbjes, se ja ka njëse dhe më ubo një varon për olimpiad dhimbjes, që jo t'i kur që s'ke hek, që akom hekone, edhe njerëzit fillojnë, kur dil që ja njësin, përsham mu më spitalim ka ndodhë një sen, njona mërë, tha, bile kom ka lëzu shpesh, këto se është këgja fani, tha, kur që ti, tha, që në garo njeve një grip, më shpik e të na, adin, e ti ishe të vujtë me kancer, adin, janë qashtu që mënojnë me të ngushlu të ta marë qatë dhimbje, kështu që jone shumë i kësha lutë njës. Po, apëshe të amjet
ka mbit kjo, a është humori që ajo që të ndimanë?
Paj, është humori, është ka njerë edhe sarkazmi, është dhimbje, realisht humori prej tragedisë të marginën, se ti fillon me jetu me që ato dhe s'ki qare, pa bo humor, apëdin. Kështu që ka pasë dhe rast, a i ka raflokt, për shamull, që që bëjke, kejt do familjar, 4 familjar, të atje kusherit, që si një heq, a, si ti bim, flokt, ka me dik, ka për kuptan. Që ishin asë informata, që kur vishin të shishin pa flokt, atje ndemek shkove të forma ftyrës tynë, dhe kjo është te për problem për një njëri që është të vujt për diçkafit.
Dërko ti vazhdimisht e ki ekspozu vetën edhe ka flokë
E kom ekspozu pa flokë për mi u thonë njërzve që pa ta bu stilat sana, po kuptan, pa ta njës me thonë stili vjen për dhimbjes, edhe për ime që ashtu të dhe e vërtetova që bim flokë dikush e bën shkan të support ty një ill star që shmi thonë i prejnë edhe i flokë për me të support ty edhe na du të dhe me trupin tonë më gondë knaqë, mas një unë e përfituva 30-40 kg. Prej kimat e vrapive, janë isa mu një te për e pëllot, janë isa njerës me më qënë ndryshe, wow, që shku ke bo, ta shë dhe ata po du me thy e bona një shfa që u desha komplet që me i thunë që trupi bukër është edhe mu ko një pëllot, apë dhe më varë të që shpo një është në ta.
Në këtë periud, e përmendit që edhe ki ledzu, edhe ki shkru, edhe ki pikturu, qëka të ka motivu, ma shumë të në qëtë këtë periud?
Në këtë periud, hup njeri, apo këptojnë edhe, janë isa mu fokusu në që ato që apo shkruj, në që ato që apo ledzoj, filluva me bodë var analizat, cilat si kisha bukur, edhe qaj jam një majke, qaj jo me hi, me mendime, me hi fel, edhe me fillu me po jetën që edhe vdekja është pjesë e jetës. E pranu edhe që ato, nuk dija kina me mujtë me jetu, se na një ditë du të me ditë që kemi me vdekë. Edhe du të më nalë me thonë, okej, vdes, qka po lo, kush po mërzit ka, ade po mërzit ka nona, baba, edhe ata mësonë dikur. Edhe ti dush me u pranu, me thonë që okej, ti egzistan vish për vetën të unde, edhe qa ditë që vdes, vdes edhe ti me krejt qa ki. Edhe slenë kur zho, avden, që më mësu me më bazu një individin, edhe me thonë, okej, unë jam, unë si jam, apo kuptan?
Është që kjo që ndikoj të personi si artist më randa teje, që u manifestu edhe në performancën e fundit me Nasty Beauty, performanca ku vendose edhe me me tregu trupin, po. Preni karateiste në një person që ka pas pak ma shumë kilograma së mundjes. A ka ndiku?
Po, kam ndiku, se realisht di kom po njërë që ka një par fetfobie ose një frikë prej trashësis. Për shembull çaqë edhe këto janë norma shoqërore se ish kanë caktuar njerëzve në farmacë, unë kam pas probleme gjetë pantolla. Fillova me avish pantolla të babës tam. Edhe dikur e kuptova që çaja pesh, po ka lënë kamashkujt se 36 i burrave dhe 36 i grave ka dallim. Edhe unë nuk gjejsha 42 isha të burrave, nuk gjejsha të grave. Edhe filloi trupi jam me me thonë vatë ka dalë, para minoti, sa keq ka majnu sistemi për njërës të trash, që s'mujnë as me vesh kur gjumë, adin, edhe qësh i ka shti njërës në norma dhe të veshjes, adin, i ka thonë, gratë dhëtë më konë dopta fine, edhe bura dhëtë më konë pak ma të mbaj, korpulent edhe me posat të fuqinë edhe ma gjurë. Kështu që edhe në këtë formë mu thy që ajo, adhën e po thomë që na dhëtë më konë të knaqë me trupin tonë, s'ka lidhje, na kepim tesha, gjejm tesha, veshëm e dukëm i bukur edhe me qatë trashësi edhe me qatë bark, edhe është dukësh edhe seksi edhe dukësh edhe bukur edhe me qysh je fry ose qysh se fralisht mu barki më ka pështu, mu barki mi ka bajt krejt ato kimioterapi edhe sot jam, adin, edhe na thojnë pse barki, pse dora më ka trashe, është pak ti si e tu ju gëzu që asaj që ka të ndodhë në trup të undin, edhe na duhet mi ju gëzu gjithë dit për shamull gjithë senet që të ndodhë në trup, gjithë ndryshime që të ndodhë në trup. Na ju tu të ndryshimeve, thjeshtë edhe pitë trupit, ju tu të më ndryshimeve të mendjes, për shamull të fillon me reflektu që atë shumë, janë isë me kuptu që nuk bëmë presu shtë, thu jove se spondraj se një herë kom pas bo një sene, ata më kam po, po ju dush me ndru dhe mi thonë falja ty në që kom e nuk shështë, ati të kom qenë pak ma i cek, ta shë jam pak ma i fail. Kështë që ndryshimet edhe në mendje, edhe në trup, edhe në ftyrë, edhe krejt jam veç të mirë se ardhra në trupin e njerit, nuk bën mi refuzu.
Para se me përfundu bisedën, a mundesh me kujtu një moment kur e shpike personajin Leo të ju referu, Leo Kemis, një moment ma që t'ka bo me undi mirë në spital, edhe që ke marrë shumë reagime.
Pra për të thëmë, fillova muni ma mirë në spital se sa jashtë, se dyqysh spitali i ka, thashe dhe një herë, i ka që ato lutjet e njëta, që të kitë ata njës lutën për një pështem, edhe kur desh jashtë spitalit isha lutjet e që s'kanë kur faransi, jam din mu lutë për një, atër fillova qatë shumë e dashtë atë venë që sot, realisht sa herë e du spitalin, e fillova me dasht ata njerëz aty që ishin, fillova me bo humor me ata njerëz, kemi kesh qatë shumë që zdi, a kom kesh në i herë jashtë. Adin se kur ja lash amnin Leo, janë isën krejt me thirë së mundin Leo, abdin, edhe dyqysh, thesha, jo për kjo është Leo, vogël është cimbo, abdin, është i vogël në arrejum, në e mujna, na e kin dikur janë isa dhe me dasht, se realisht pe dasht që ato nuk më nëshme, fjale e luft është shumë e rronë, apë denë se parashat diçka shumë që jetë të luftu, sfid e kisha qujt, edhe fillon prej sfidës me po që dush me pranu, që ato edhe së mundin e pranu, va kom kesh me të, apë më duke që Lizat janë isen më u gëzu, edhe me thonë, okej, okay, po në gjallëmi, po fillojmë me jetu me të. Tani, këtë kjo është gëzim. Realisht unë e ko marë kreqit sfid një rritje të amën më rana vetës. Kështë që jë më rrit emocionalisht, jë më rrit me mendje, jë më rrit krejt.
Qëka e të bo sot si e madhe emocionalisht?
Si e madhe sot, jë më ka du me i kry dy filma që më kanë metë, dëri ta shikon po që ato shfaqe që i përmena që ka qenë Nasty Beauty, u konë mullas ka qenë aksident, e kom bodhe një dokumentar për biba me i që për një gru me që është në kolic, që e ka përfitu një smundje, edhe tash po du, nëse bëjnë erë dokumentar, kisha bo dokumentar me qizi njës që kam prijetu të për smundje të ronda dhe ata i kam bjetu dhe janë të fort, janë të fuqishëm, kam fjallë, kam mendje. Tash po du mi kryat, atë dy filma që i kom njës ma herët edhe mas një zdi.
Dike shumë knatësimet pas. Faleminderit për rëfimin tëndë në pikat shkurta, po shumë rëfim interesant.
Se dija o mujta mu përmble, dhe isha alla kom dhonë diçka sa për njerëzit me pas një fuqi me jetu shdo ditë.
Faleminderit, rap. Ishe me Alinda Murinën Likin, e cila tregoj për rrugtimin e saj me plot sfida deri në mposhtjen e kancerit. Deri në episodin e radhës, mirëmbetje.